Отново сте с нас, Ангелите на Кънчев. Следващия човек бихме представили с думите, че никак не е лесно да пееш. Още по-трудно е да пееш добре, да не говорим пък да пееш добре, качен върху покрива на висока сграда.
На откриването на Флоримонт Експо обаче един човек направи всичко това, при това с голямо удоволствие. Представяме ви Миро.
Как беше горе на покрива?
Високо и приятно. Винаги е хубаво да си на върха на нещо. Дали е на сграда или на класация, но определено е добре. Хубаво обаче да си обезопасен с добри обувки и да имаш така усещане за равновесие, защото много лесно се пада.
Най-рискованото нещо, което си правил на артистичната сцена?
Най-рискованото нещо, което съм правил, беше Края на Каризма. Това беше най-рискованата стъпка, защото Каризма беше на практика едно предприятие, което с малко инвестиция имаше изключително много доходи. На практика инвестицията беше едно парче и един видеоклип на година. А през останалото време концертните ни участия не секваха. В този смисъл да се откажеш от супер успешен проект, който продължава да бъде супер успешен и с тенденцията да се пенсионираме в него, беше рискована крачка решението ми за самостоятелна кариера. Още по-рисковано беше да инвестирам всичките пари, които бях изкарал по времето на Каризма в началото на своята кариера, защото няма да ви лъжи, ще ви кажа, че спонсорите и рекламните къщи, ако искате, се обърнаха и казаха, че те не инвестират в млади изпълнители, визирайки мен. В този момент аз трябваше да инвестирам в клип, в албум. А знаете, че това не е малко струващо. И инвестицията в мен самия беше най-рискованото нещо. И страшното е, че никой не ми повярва. От семейството ми, до приятелите ми и до хората, включително с които работех. През цялото време те си мислеха, че няма начин. Просто това е една сянка, от която няма да изляза.
С кое парче си изтрепал най-много рибата с твоята креативност?
За мен музиката е добра тогава, когато тя може да достигне до всеки. Една песничка трябва да може да бъде запята от едно 3 годишно дете и от една 103 годишна дама. Тоест таргета, който аз търсех, е от 3 до 103 години. Ще дам пример Губа контрол, когато формулата беше абсолютно точна. Имах перфектната мелодия, беше ясно, че песента е успешна дори в бавната версия. И чуя се да ни едно сме аз и ти. Но не стигаше до абсолютно всички. Тоест, какво правя в този момент? Хващам формулата на успеха, замесвам съставките и нещата се получават.
Кои бяха нужните съставки, за да стане Губа контрол, когато любима песен на дами от 3 до 103 години?
Текстът и мелодията са идеални. Те показват любовта на всеки един. Когато си влюбен, това е, което чувстваш, губиш контрол, когато човека не е до тебе. Когато не можеш да се свържиш с телефона му, когато не знаеш къде е, добре ли е, не е ли добре, сам ли е, сама ли е, има ли някой до нея, някой друг освен тебе в сърцето и така нататък. Това, което липсваше на парчето, беше ритъм, който да въведе песента в клубовете. На мен в мисълта ми непрекъснато беше, че песента трябва да бъде въведена от фолк клубовете, от таверните, съжалявам, че звучи по този начин, но е факт, до хаус партита. Защото хубавото се харесва от всички. То не се дели на стилове. И отново пак казвам, че наистина никой не ми повярва. До последно никой не ми повярва. Когато правех ремикса, в крайна сметка хората, с които го правех, с аранжори и така нататък, бяха вдигнали ръце и ме оставиха да го довърша сам. Което е супер, защото много е хубаво човек да бъде прав. В смисъл казвам, че е хубаво, защото по този начин той изгражда самочувствието си.
Натриваш ли им носовете сега на тези хора?
Няма нужда. Успеха на един проект винаги говори повече, отколкото всяка една дума.
Влякал си рекламна тениска на турнето ти с Цир Балкански. Разкажи.
Ами ние се качваме с хореографката Маргарита Будинова в една клетка, която се издига на 12 метра под купола на шапитото, необезопасени. Нито тя, нито аз. Може би това трябва да кажа като най-рисковано нещо, което съм правил, но не е. Защото ако падна от там, най-много да се струша я ръка, я крак и да се усъката за известно време, за не много дълго. Например, най-рискованото нещо наистина винаги е свързано с бъдещето ти. Риска винаги е свързан с бъдещето и ще успееш, няма ли да успееш. Но това, че сме на 13 метра височина под купола на шапитото, е супер готино, защото аз пък имам страх от високо, жесток. Имам уникален страх от високо, дълбоко и изобщо от неизвестното. Предполагам, че защото съм човек с въображение. Когато човек има въображение, той може да си представи различни неща, които могат да му се случат на дълбоко или на високо. А клетката е с прозрачна основа и е смущаващо. От друга страна, аз не спирам да гледам публиката в очите, докато съм горе.
Има ли нещо, което може да те спре. Казваш, имам страх от високо, качваш се на високо, имам страх от дълбоко, слизаш на дълбоко. Имаш страх от неизвестността и въпреки това се отправяш към нея. Има ли нещо, някакъв страх, който може да те спре теб?
Всички хора се страхуваме. Това не е заложено. Като цяло страхът от неизвестното е това, което ни мачка. Понякога има и случаи, в които страха не е просто в конкретна ситуация, то се е загнездил в тебе и чака само момент, в който да изплува. Не мисля, че има страх, който да ме спре. Напротив, страхът ме стимулира да го надскоча, защото няма истинска победа, ако преди това не си победил себе си. Знам, че звучи заучено, но е факт.
Какъв страх те стимулира сега?
В момента? В момента съм в онова състояние, в което хората, които са имали фобия, попадат след като са преодолели. Ако имаш страх от високо, например, ако се запишеш на скално катерене, ти преминаваш отвъд това, ти ставаш непредпазлив. Хората, които преодоляват една фобия, след това са много силно непредпазливи. Предпазвам се в момента не от страховете си, а от това да не стана непредпазлив, нищо повече. Та в момента ме е страх от това, че не ме е страх.
Това беше всичко за днес от нас, Безстрашните Ангели на Кънчев. Чао и до следващия четвъртък!